Banskobystrickej časti Majer vznikol v čase Prvej svetovej vojny jeden z najväčších lazaretov v Uhorsku. A v jeho blízkosti bolo v rokoch 1915 až 1918 pochovaných takmer 1500 vojakov rôznych národností a vierovyznaní. Rokmi bol však tento cintorín takmer zničený, a to vybudovaním frekventovanej cesty aj administratívnych budov. Dnes miesto púta opäť pozornosť. Dôstojnú pietu mu prinavrátil autorský tím v zložení Benjamin Brádňanský, Vít Halada a Maroš Greš. Som Diana Javorčíková a vy počúvate reláciu Aj toto je Bystrica. Ja som veľmi šťastná a vďačná za to, že dnes o monumente Majer sa budem rozprávať so samotnými autormi, s pánom Benjaminom Brádňanským a Vítom Haladom. Dobrý deň páni, vítajte v Banskej Bystrici aj v štúdiu BBFM Rádia.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pani, mesto Banská Bystrica v roku 2016 s blížiacim sa s tým výročím ukončenia Prvej svetovej vojny vyhlásilo architektonickú súťaž. Práve na prinavrátenie pietného miesta padlým vojakom v Prvej svetovej vojne. Povedzte mi, aké boli vaše pohnútky, prečo ste sa do tejto súťaže zapojili, čím vás vôbec projekt zaujal?
My sme architektonické štúdio, ktoré veľmi radi alebo rado sa zúčastňuje súťaží. V podstate tvorí to fakt podstatnú časť toho, čo robíme. Učíme, súťažíme a zo súťaží vyhraté veci sa snažíme stavať. A Banská Bystrica a súťaž vypísaná na obnovu vlastne vojnového cintorína bola v dobrom čase, lákavá vec, vyzeralo to ako veľmi jednoduché, rýchle zadanie, niečo, čo sa vymýka štandardným súťažiam na domy, parky, v podstate monument alebo pietné miesto pre takúto vec nebola štandardná záležitosť alebo štandardné zadanie a mali sme to tak, ako keby, že poďme do toho, spravíme to rýchlo, bude to zábava, bude to taká predohra pred inú súťaž a nakoniec sme sa vlastne venovali samotnej súťaži tejto veľmi intenzívne. Tá téma, to miesto, ten spôsob, ako vlastne s takouto problematikou narábať, tak sme tomu venovali ten čas, ktorý si to v tej dobe vypýtalo.
Takže asi to nebolo rýchle a veľmi také akčné, ako ste predpokladali, ale tá spolupráca so samosprávou nie je vždy lákavá pre architektonické štúdia, pretože nie vždy bývajú projekty aj realizované. A tu sa realizácia podarila. Boli ste z toho milo prekvapení?
No, určite áno. Pre nás to bol taká prvá skúsenosť vlastne so samosprávou, kde sa ten projekt podarilo aj dotiahnuť do konca, ale tak Banská Bystrica sa v tomto ukázala ako veľmi dobrý partner. Samozrejme to závisí na konkrétnych ľuďoch, tu boli skvelí ľudia, vlastne bola tam pani Pelikánová, ktorá to celé mala na starosti a ktorá vlastne bola asi hnacím motorom toho a potom ten kolektív ľudí okolo nej, ktorí sa snažili, aby tie veci sa spriechodnili tak, ako sa spriechodniť mali. Nehovorím, že všetko ide rýchlo a jednoducho, tak ako pri súkromných investoroch, to nie, ale s Banskou Bystricou tá spolupráca bola naozaj teda veľmi dobrá.
Monument v Majer ale nie je vo svojej konečnej podobe. Ako to je v súčasnosti s monumentom a s celým týmto miestom?
Myslím, že väčšina toho, čo bolo či už v súťaži pomenované, alebo potom neskôr v projekčnej fáze sa už podarila. Chýba nám v podstate časť vojnového cintorína, jeho obnova, akoby doplnenie toho, čo sa ešte dá, to znamená, ak niekto tú situáciu pozná, tak samotný cintorín je rozdelený jednak okresnou cestou a navádzačmi na okresnú cestu a jedna z tých menších fragmentov medzi privádzačom a okresnou cestou je ešte stále, akoby čaká na vlastne sprístupnenie. Ona je obnovená, hroby, ktoré sa dali obnoviť, sú obnovené, ale prístupový povrch, mlad, pokračovanie vlastne toho, čo my voláme mall, na čom monument sám je osadený, plus nejaká odpočinková lavička, osvetlenie, tak to je jedna z tých posledných vecí, ktorá nás tam ako keby čaká.
Aby som ešte Vita doplnil, ak môžem, čo sa nám tam nepodarilo, ani nepodarí zrealizovať, je taká grafická značka, ktorá vlastne mala prechádzať cestu I-60, myslím, cestu vlastne pripájač na tú cestu, smerom od monumentu k tomu, k tej menšej zachovalej časti. Myslím, že tam je teraz dokonca vystrčený také niečo ako rómsky cintorín. Takže medzi pôvodný vojenský cintorín a ten taký etnický cintorín, čo je tiež ako šokujúca vec, samozrejme. Ak som to správne pochopil, že to tak funguje, tak tam mala byť na ceste značka, ktorá vlastne mala označovať, že tá ďal prechádza ten monument z jednej strany cesty na druhú. Chceli sme tam mať farebný asfalt, chceli sme tam mať potom prechod prechodcov. Ani jedna z tých vecí sa nám nepodarila vlastne, nepodarilo sa ju presadiť. Dopravný inšpektorát bol v zásade proti
Prečo?
Asi to nie je bezpečné, čo sa týka plynulosti a bezpečnosti a neviem, aké iné vlastnosti prevádzky na pozemných komunikáciách, takže tam sa to nepodarilo. Ale to je vec, ktorá je nedokončená a ktorá by ako pre nás bola ešte vlastne naplnením, úplným naplnením tej idei. Samozrejme, že to bude fungovať aj bez toho a bude, je to stále v poriadku, ale teda keď sa bavíme o tom, že čo je ešte v budúcnosti, tak toto mohlo byť, ale už není ani v budúcnosti, alebo teda nebude.
Po pesničke pokračujeme v rozprávaní o vzniku monumentu Majer s mojimi dnešnými hostiami Benjaminom Bradňanským a Vítom Haladom v relácii Aj toto je Bystrica. V akom stave sa nachádzal cintorín, keď ste ho prvýkrát navštívili?
Problém toho, v akom stave bol aj zámienkou alebo tým iniciačným bodom celej tej súťaže a celého toho rozmýšľania, pretože na vojnovom cintoríne existoval v podstate nálet. Asi by sme ho nikto z nás nespoznali. Vysoké vzrastlé stromy, nejaké prijazdové cesty k záhradkárom, v podstate nejako neoznačené záležitosti. Ale to bola len ako keby tá jedna z tých súčasných vrstiev, skoro posledná, ktorá súvisela s nejakou nestarostlivosťou o to, alebo zabudnutím na to, že takéto miesto tam je. Ale to bol len dôsledok vlastne toho dlhodobého zabúdania, kedy aj samotná cesta už 50. 60. rokoch v podstate prekryla ten cintorín, rozdelila ho na viacero fragmentov, potom prišli ďalšie zásahy, či už v 90. rokoch postavenia autosalónu a toho, čo sa vlastne v tomto mieste dialo. A to bola vec, ktorá nás vlastne ako keby zarážala. Zadaním bolo, poďme obnoviť cintorín. A v princípe on sa už obnoviť nedá, ani sa nikdy nedal. Dala sa obnoviť len nejaká jeho časť. A tým sme veľmi dlho bojovali, že čo vlastne znamená pieta, alebo pripomínanie si nejakého zabudnutého času na mieste, ktoré v podstate je skôr o tom zabúdaní ako o nejakom pripomínaní si.
Ten centrálny objekt ste volili do takého jednoduchého pravouhlého preťahnutého monumentu. Aká je v tom symbolika?
No, to vás asi sklamem, lebo žiadnu symboliku sme do toho nevkladali cieľne. Samozrejme, že pri spätnom čítaní ako existuje množstvo interpretácií. Stretli sme sa už s takými konzervatívnymi, ako že je to náhrobná doska, až po také menej konzervatívne, že to je doska z filmu Kubrickovho. Takže ten diapazon tých možností, ako si to vykladať, keďže je to pravúhle platonské teleso, je samozrejme nekonečný. Ale my sme nepracovali s takouto klasickou symbolickou rečou alebo nesnažili sme sa do toho vkladať nejaké posolstva do toho tvaru, ale v zásade sme chceli urobiť to, čo Vito už povedal v tej predchádzajúcej odpovedi, že chceli sme zvýrazniť ten proces toho zabúdania a pamätania si. A pre nás sa to deje takým jednoduchým vlastne zvýšením toho pozorovacieho stanovišťa a tým zdvihnutím na zem alebo vykráčaním smerom hore, kde sa môžem pozrieť na tú situáciu, tak tým vlastne ako mám nejakým spôsobom prijať informáciu, emóciu, čokoľvek, čo je schopný ten používateľ z toho absorbovať.
A ten samotný objekt je v podstate tá jeho predĺžená forma, tá doskovitosť, ten hranol. Na tom mieste, okrem tých vrstiev, ktoré vlastne rušili tú situáciu, tak vedľa seba odjakživa existovali dva cintoríny, civilný a vojnový. A v podstate nechceli sme sa správať na tom mieste podobným spôsobom, že poďme prekrývať existujúce vrstvy, tak bol tam v podstate pás na mieste existujúceho fyzického oddelenia, plotu medzi týmito dvomi cintorínmi, ktorý mal nejaké priestorové parametre. Bol zároveň miestom, kde od seba otláčal tie existujúce hrobové miesta, takže našlo sa tam 4 až 5 metrov dlhého priestoru, do ktorého sa niečo dalo vložiť. Takže to, čo tam vlastne vidíme, je výsledkom tohto rozmýšľania, že tu môžeme stavať iba nejakým takýmto obmedzeným priestorovým spôsobom a ten náš zámer je dostať toho človeka nad úroveň toho terénu, aby si uvedomil tie prekrývania alebo rušenia, alebo to, čo sa tam vlastne počas tých 100 rokov v podstate dialo a ten výsledok je takýto.
Možno nie každý navštívil monument Majer, tak by sme mohli povedať, že tento pamätník je objektom, do ktorého sa dá vstúpiť. Vy ste to už aj sami pomenovali, že naozaj dá sa ísť na to poschodia, vidieť ako keby z výšky tie jednotlivé vrstvy. Ale poďme ešte konkrétnejšie povedať návštevníkom prípadným, ktorí tam ešte neboli, že čo nájdú, keď sa dostanú dnu do monumentu a povedzme, keď vystúpia hore po tých schodoch.
Monument sprostredkoval jednak výhľad na ten poškodený cintorín. Dá sa tam odčítať, ja teraz nebudem prezrádzať ako, ale dá sa tam odčítať história toho cintorína. Pozorný návštevník určite na to veľmi rýchlo príde a objaví to porovnanie minulosti a súčasnosti. To je prvá vec. Druhá vec je, že je tam zoznam všetkých tých ľudí, ktorí na tom cintoríne ležia, či už sú to tí vojaci, alebo sú to dokonca aj personál. A tretia vec, čo sa tam vlastne dá uvidieť, je krajina, čo tiež není úplne zanedbateľné a pre nás to bolo tiež do istej miery dôležité, že pozrieť sa ešte možno ďalej za ten cintorín. Ešte by som povedal, že v pôvodnom návrhu ten cintorín bol ešte vyšší, ten rozhľad tam mal byť ešte trošičku do väčšej diaľky a z väčšej výšky, ale kvôli technickým a finančným reštrikciám sme ho vlastne nakoniec v tej finálnej podobe zmenšili, čo mu samozrejme nijak neuberá na tej jeho funkčnosti ani na pôsobení, myslím.
Z čoho je monument vyrobený?
Monument je v podstate špecifická konštrukcia. My sami sme mali problém s tým, že či to môžeme nazývať nejakou stavebnou konštrukciou, alebo že či to je už strojarina. Ďakujeme potom dodávateľom, ktorí sa toho zhostili a našli vlastne spôsob, ako to spolu s nami vyriešiť. Je to oceľový zvarenec, to znamená, že celý ten monument, to, čo vlastne vidíme, po čom chodíme, čo nás drží hore v podstate v nejakej výške na tej vyhliadke, to, čo nás oddeluje od tých priestorov okolo, je 8 mm hrubý plech. Narábanie s týmto plechom v priestore funguje tak, že sa to spevňuje do nejakej veľmi silnej priestorovej štruktúry, ktorá úplne v tom veľkom obraze funguje skoro ako most. Je podoprená iba na dvoch miestach kvôli rozťažnosti vlastne tej oceľovej konštrukcie. Ona počas tých teplých dní dokáže narásť o niekoľko milimetrov. To znamená, že nejaké klasické zakladanie po metri by nefungovalo a dochádzalo by k nejakým veľmi silným zvukovým efektom, kedy by sa tá vec rozťahovala a snažila by sa vlastne vytrhnúť. Nie, že by sa to nedalo vyriešiť, ale ďakujeme nášmu statikovi Lukášovi Kramarčíkovi, ktorý prišiel s to videou, že veď kľudne to môže fungovať ako mostovka, to znamená, má to jeden pevný bod a druhý je klzný. To znamená, že v lete sa ten pamätník naťahuje. A to, čo nás na tom bavilo vlastne, je, že z nejakej stavebnej konštrukcie pilierov a fasády, ktorú dokážeme očítať treba aj na tom vedľajšom autosalóne alebo pri štandardných akoby stavebných postupoch, sa našiel spôsob, ako vyrobiť objekt, ktorý je niekde na hranice medzi architektúrou, sochou, konštrukčným vtipným riešením, v zmysle ako keby má v sebe nejakú inteligenciu, ktorá musela byť nájdená, otestovaná. A posúva to vnímanie vôbec toho celého, že čo sa tam podarilo, do úrovne, ktorá je za hranicou iba architektúry.
Počúvate, aj toto je Bystrica s Dianou Javorčíkovou a o monumente Majer sa dnes rozprávame s Benjaminom Bradňanským a Vítom Haladom, architektmi, ktorí sú autormi tohto monumentu. Monument vyzeral na začiatku po osadení inak, ako vyzerá teraz.
To nebol náš zámer na začiatku, že podobne ako ten tvar, ktorý sme nemali v hlave, že chceme, aby to bola náhrobná doska, to sme nemali. Ani takisto sme nemali v hlave, že chceme, aby to bolo z korténu alebo z atmosférickej ocele. Ten dôvod vlastne, prečo nie, bol taký veľmi prozaický. Je to taký hrozne pamätníkový materiál, tak ako ja neviem, v 19. storočí alebo 20. storočí bol travertín na Slovensku, pamätníkový materiál. Potom prišiel betón, to sú všetky tie akože povstalecké pamätníky alebo novodobé pamätníky socialistické, pekné, betonové. Potom možno nejaké leštené ocele, nerezové. Tak teraz je korten veľmi populárny. A my sme si prešli takým oblúkom rôzneho skúmania, kde sme rozmýšľali, z akých rôznych materiálov by sme to dokázali postaviť. Dokonca sme mali isté chvíli, by to veľmi, veľmi silno presadzoval drevený pamätník.
Opálené drevo.
Opálené drevo.
Čierne opálené drevo.
Ale teraz sa smeje na tom, tak...
Lebo je to historka, ktorú vyťahuje stále. No.
Áno. A spie sa na to, lebo vlastne vie, že koľko sme sa o tom museli hádať a koľko dlho sme si museli argumentovať.
Koľko ste sa hádali?
Minimálne 2 roky, kým sa to postavilo.
Takže premýšľali sme naozaj nad rôznymi vecami. Rozmýšľali sme nad čiernym sklom, rozmýšľali sme nad kameňom, rozmýšľali sme nad drevom. Ako, skúšali sme to z rôznych materiálov a nakoniec proste ako sme sa dostali späť k tej oceli a vedeli sme, že to musí byť bezúdržbové. A tým, že je to na takom mieste odľahlom od centra, že to, ak sa tomu aj niečo stane, že to niekto poškodí, tak to musí byť ľahko opraviteľné. A dostali sme sa naspäť k tomu korténu. Ako nedokázali sme vlastne vymyslieť alebo prísť na niečo, čo by nám viac pomohlo ako kortén. Takže ono je to, ten pekný, hrdzavý efekt do istej miery ako nebola naša úplná túžba od začiatku, ale je to vlastne vec, ktorá nám vyšla po dlhom zvažovaní, že nakoniec teda to tak urobíme.
Tak čierne sklo asi nie je bezúdržbové.
Áno, bolo by to krásne, ale...
A hlavne asi... v tej odlahlej časti Bystrice.
Neviem, či to je dobre povedať do rádia, ale priznám sa, že mali sme obavy a stále máme obavy aj o ten korten, že do istej miery ako bude nejakým spôsobom poškodený, ale čo je úplne že neuveriteľné, že za tie 2 roky vlastne, skoro už 3, sa tomu nič nestalo.
Mm-hmm. Ale je to skvelá vec, že v podstate fakt to funguje. Funguje to, nenašli sme tam ani jednu vrstvu nejakého ako keby ničenia, či už úmyselného alebo neúmyselného. A máme pocit, že to funguje nie len kvôli tomu, že bol dobre zvolený materiál alebo konštrukcia, ale že tí ľudia to berú tak, ako by to mali brať. Ako to bol jedna z tých vecí, čo nás od začiatku zaujímala, je, že po tom období toho zabudnutia, vlastne zabudnutia, čo to miesto mohlo znamenať alebo malo by znamenať, tak vrátila sa tou starostlivosťou o to, a teraz nehovoríme len samotná architektúra, samotný areál, aj vlastne tou dennodennou starostlivosťou, upratovaním, čo má zase mesto ako keby veľkú úlohu v tom, že nezabudnúť a stará sa, tak to funguje.
O monumente Majer a v tomto vstupe konkrétne o hrobových poliach a ich označeniach sa rozprávame s mojimi dnešnými hostiami Benjaminom Bradňanským a Vítom Haladom. Ako ste vlastne uvažovali nad označením tých jednotlivých mien hrobov, pretože naozaj to je možno, že to, čo zachytí návštevník ako prvé, keď príde hore na monument a pozrie sa pod seba a vidí tam to množstvo, naozaj obrovské množstvo zrazu osadených mien a možno si to tak vie predstaviť, že to sú samotní ľudia.
Pôvodná idea, čo sa týka samotných hrobových polí a označení hrobov, bola taká, že v podstate nechceme ich nejako sprítomňovať. Hlavne kvôli tomu dôvodu, ktorý sme už spomínali, je, že obnovených hrobov a obnoviteľných hrobov je len malý fragment z toho, čo tam v skutočnosti na tom mieste je. Momentálne objavených asi viac ako 500, teraz neviem presne to číslo, čo teda, ako sme hovorili, 1356, myslím, alebo 1358, je všetkých hrobov. To znamená, že menšia polovica. A nezdalo sa nám úplne fér, aby niekto, kto mal šťastie a nedostal sa pod cestu alebo pod autosalón, mal nejaké výraznejšie miesto. Celý ten koncept v súťaži bol postavený na tom, že na to je tam vlastne ten pamätník, ten monument, to je tá nosná stena, aj informačná, aj pietná, aj v podstate lákadlo, turistická, ktorá mala zabezpečiť tieto veci. V priebehu plánovania procesu prišla tá požiadavka na vlastne obnovenie aj týchto, tak sa hľadal spôsob, ako to spraviť. Zase to prešlo nejakým vývojom. To, že tam máme na konci tie plakety na tých veľmi jemných, subtilných tyčiach, ktoré do istej miery fungujú s tým našim pôvodným zámerom. Nejakej kvetinovej lúky, ktorá chráni v podstate ten už neexistujúci cintorín v zmysle pomenovaných hrobových miest. V priebehu histórie zmizli v podstate kraje cintorínov, krížové označenia, mená. To všetko tam kedysi bolo, to, čo tam na cintorínoch existuje, to zmizlo a nechceli sme to zbytočne vracať. Takže sa hľadal takýto ako keby nový spôsob a je pravda to, čo ste spomínali, je, že keď sme hore na cintoríne, na monumente, pardon, a vidíme ten zoznam všetkých tých mien, ktorý v podstate tvorí veľmi signifikantnú časť toho, čo hore na vyhliadke sa dá zažiť. To je to nekonečný zoznam vlastne tých mien spolu s číslami, čo je takisto ako keby zvláštna záležitosť, ktorá odkazuje na to, že sa bavíme o nejakom lazaretovom cintoríne. Tak vlastne spojením tých dvoch pohľadov na ten zoznam a na to miesto a na tie konkrétne mená už na samotnom hrobovom poli, tak dochádza k tomu, čo sme chceli, tomu uvedomovaniu si, že niekde je problém.
o monumente Majer a v tomto vstupe konkrétne o hrobových poliach a ich označeniach sa rozprávame s mojimi dnešnými hostiami Benjaminom Bradňanským a Vítom Haladom. Tie hrobové miesta, momentálne medzi nimi je teda vykosená tráva, ale teda vaša myšlienka bola iná. Vy ste to už aj spomínali, išlo teda o kvetinovú lúku. Toto sa asi nerealizovalo.
Realizovalo, ale momentálne tam prebieha vlastne výsadba alebo kultivácia tej kvetinovej lúky. Ono to nie je ľahké urobiť zo dňa na deň. Je potrebné na to pripraviť tie podmienky, urobiť ten výsev vhodne. Bol tam nejaký problém s výsevom, je tam problém s pôdou, ale rieši sa to a tá kvetinová lúka nie je na tom tak zle ako anglický trávnik, ktorý sa robí 100 rokov, ale tiež asi má nejaký časový interval, počas ktorého dozrieva. Takže veríme, že v najbližších rokoch, dúfajme rok, dva, tam bude kvetinová lúka, ktorá bude taká, ako sme ju zamýšľali.
Prečo ste ju zamýšľali?
Pre nás tá kvetinová lúka je niečo, čo existuje medzi krajinou prirodzenou a tým, čo chápeme pod tým základným pojmom, že starostlivosť, že znovu naštartovať starostlivosť o ten vojnový cintorín, pretože nejaká prehnaná starostlivosť v zmysle kosený trávnik taká, že všetko musí byť tak, ako má byť a to nepatrí na to miesto. Naopak zase nechá to náletu tak, ako to bolo, to je ten opačný prístup a hľadali sme ten spôsob niekde medzi. Zdalo sa nám zvolenie tohto typu, ktorý je niekde medzi hospodárskym, koseným, udržiavaným, ale zároveň prírodným. Má v sebe hmotu, pretože nebavíme sa o nejakých centimetroch, ale bavíme sa o, dajme tomu, pol metri až metri v tom, dajme tomu, najdivokejšom štádiu toho rastu. O farebnosti, o nejakom priestore, ktorý zrazu má byť príjemný, ale naopak má chrániť. Akože celá tá jedna z tých vrstiev bola, že v podstate ho zakrime. A zakrime ho niečím, čo není typické pre predmestie, pre priestor, ktorý je priemyselno dopravný, ale zároveň to není ani tá krajina, taká, ktorá už okolo funguje, keď vidíme hore. Takže aby bol tam nejaký rozdiel, ale nebol prvoplánový.
Ale ten dôvod bol aj vytvoriť vlastne peknú kulisu tomu monumentu, aj keď slovo kulisa asi znie veľmi príkro v tomto prípade, lebo hovoríme o cintoríne, ale v zásade skôr partner, to je to slovo správne. Dobrého partnera tomu monumentu, ktorý bude spĺňať nielen tie estetické požiadavky, že teda bude dobre vyzerať, ale bude mať aj nejakú rozumnú hospodársky režim, že nebude to treba každý deň kosiť. Tá lúka sa kosí dvakrát ročne a netreba to polievať.
Ako to bolo s tvorbou okolia monumentu? Vy ste od začiatku plánovali vytvoriť takýto otvorený priestor prístupný ľuďom, ktorý vlastne v čase toho najbujnejšieho rastu poskytuje krásnu kvetinovú záhradu, alebo teda kvetinovú lúku a ľudia sa sem kedykoľvek môžu prísť poprechádzať pomedzi hrobové polia? Alebo ten zámer bol z počiatku nejaký iný?
Keď sme ten monument navrhovali, tak jedna z možností, ako to urobiť, bolo urobiť takú inverznú záhradu, ako uzavreté miesto. Že jedna z ideí, ktorú sme mali, bola idea, ktorá pracovala s myšlienkou takej výlučnosti, že pokiaľ ten cintorín nikomu nechýbal toľké roky a pokiaľ tam nikto nepotreboval ísť a pokiaľ sme ho nechali tak veľmi zanedbať, tak ho vlastne uzavrime samého do seba a urobme z toho takú nedotknutelnú záhradu. Že vieme, že tam bude a vieme, že keďže sme sa o ňo nestarali, tak ani tam nemôžeme ísť napriek tomu, že teda urobíme z toho peknú záhradu a chceli sme urobiť záhradu za vysokým plotom. Niečo, čo bude neprístupné, čo budeme vedieť, že tam je, ale nevieme sa tam dostať. Tak to je možno ešte taký pozostatok tej myšlienky, že urobiť to ako lúku, ktorá bude síce príjemná, ktorá nás bude lákať, ale po ktorej sa nebude tak úplne jednoducho dať chodiť. A ako vy to hovorili, pôvodne sme ani nezamýšľali, že to bude teda označené, tie hrobové miesta. Naozaj sme chceli mať len tie označenia na tom monumente a tá lúka mala byť teda taký ten komplementárny partner.
Uh-huh. A teraz vlastne, ak sa to podarí realizovať s tou kvetinovou lúkou, tak vlastne ono tie samotné označenia hrobových miest budú ako keby len tak trochu vytrčať asi nad tou výsadbou. To bude také ano. Veľmi príjemné.
Áno, my sme skúšali niekoľko tých prototypov, sme si to vyrábali, tých označení a tento, ktorý je vlastne výsledný, bol najviac
kvetinovou lúkou.
najviac kvetom, keby som to povedal tak veľmi ako zjednodušene, že je na takej tyčke, ktorá má prierez, ktorý to udrží, nezlomí sa, ale vie sa kývať vo vetre napríklad. Akože s tým tak trochu počítame, že tá vec vyzerá ako prerastená tráva.
Aj výškové je to tak nastavené, tak sme hovorili, že kvetinová lúka má nejakú výšku samotnú, pol metra, 60-70 cm, vlastne tie plakety na to trčia, mali by. Ono sa to takto, akože kvetinová lúka sa nepodarila v tom ideálnom variante, kedy by to bolo farebné počas roka rôzne, pretože tam sa uvažovalo o tom, že byliny s rôznymi časmi výkvetu by dokázali vlastne animovať tú lúku počas celého roka. Nepodarila sa tam táto rôznosť, ale ten charakter toho hustého porastu divokého tam bol možný, ale to, čo vlastne teraz momentálne existuje rok, dva, tak je výsledkom nejakého procesu a skúšky, že poďme to chvíľu sa o to starať takýmto spôsobom, nechať tomu ten čas, ktorý to možno potrebuje a uvidíme, že čo sa stane. Ako hľadajú sa teraz tie spôsoby, lebo tak ako Benjamin spomínal, niečo sa nepodarilo na začiatku a plus tá pôda tam nie je taká, ako bol základný predpoklad, takže vyžaduje si iný prístup.
Po pesničke sme späť s reláciou Aj toto je Bystrica s Dianou Javorčíkovou. Ja vás opäť vítam pri počúvaní. V dnešnej relácii sa rozprávame o monumente Majer s jej autormi Benjaminom Bradňanským a Vítom Haladom. Vy chválite spoluprácu s mestom Banská Bystrica?
Ako som povedal na začiatku, tak je to iný typ spolupráce ako so súkromným investorom. Má to svoje tie protokolárne pravidlá, ktoré ako niekedy sa nám zdajú pomalé, niekedy sa nám zdajú, že ide to príliš dookola, keď by to mohlo ísť rovno. Ale čo sa týka toho, že vôbec mesto je ochotné vypísať súťaž, že ide do toho rizika, ktoré vlastne ako s tým je spojené a dokonca potom istým spôsobom aj znáša ako následky toho celého, že vie, že dostane návrh, ktorý nemá úplne celkom pod kontrolou, lebo mu to vyberá odborná porota, ktoré musí dôverovať. Takže to je vec, ktorá nie je úplne samozrejmá a vyžaduje si mať taký ten pohľad, že nejde mi o to urobiť niečo, nejde mi o to urobiť čo najmenej peňazí, ide mi o to postaviť vec, ktorá bude mať nejakú hodnotu. A rozumiem, že hodnota má nejaké trvanie v čase, má nejakú finančnú náročnosť a má nejakú personálnu náročnosť, ale som ochotný to urobiť, pretože nie len rozpočet je dôležitý a nie len ako tí voliči, ktorých musím veľmi rýchlo istým spôsobom ako uspokojiť, sú dôležití, ale dôležité je postaviť sa aj k tomu, ako tu žijeme a čo tu po nás zostane a či to, čo robíme, má nejaký význam. A teraz som to povedal možno príliš zaobalene, ale je to, ako toto je vec, ktorá v prvom rade na tom prístupe mesta je veľmi chválihodná a potom vlastne ten byrokratický aparát, tak ten je taký ako všade india. Treba sa s tým prehrísť.
Ale treba spomenúť, že v podstate v tých kľúčových momentoch, kedy bolo treba povedať, že áno, ideme do toho takýmto spôsobom, nejdeme nič krtať, pretože treba to spraviť takto, tak vtedy sa za to postavili ľudia, ktorí sa za to mali postaviť na rôznych úrovniach samosprávy a to vlastne ani nie, že nás tešilo, ale sme pochopili, že ono to vlastne ani nejak nejde. Takže určite áno.
Po pesničke sme späť s mojimi dnešnými hostiami Benjaminom Bradňanským a Vítom Haladom, ktorí sú autormi významného monumentu Majer a veľmi oceňovaného. Páni, monument Majer získal naozaj prestížne ceny, aspoň teda tie na Slovensku, cenu Dušana Jurkoviča a ocenenie Cezár 2020. Viem, že teraz máte aj takú veľmi prestížnu európsku nomináciu.
Ono to znie ako prestížna európska nominácia, aj to je veľmi prestížna európska nominácia, samozrejme, ako je to pre nás úžasná radosť. Druhá stránka toho je, že tú nomináciu má naozaj veľa európskych ateliérov, že tam tá šanca postúpiť medzi tých 20 finalistov alebo dokonca to vyhrať je naozaj vzdialená. Takže tam je niekoľko, 200 tuším nominovaných alebo myslím tak nejak. Takže tým, že bola COVID, tak sa spojili dva ročníky dokopy.
Ale takýto skeptický ste možno, že boli aj predtým, ako ste dostali cenu Dušana Jurkoviča?
To áno. To neveril, ja som nemyslel, že dostaneme cenu Dušana Jurkoviča, ani som nemyslel, že dostaneme cenu Cezar. Tam som myslel, že to dostane Good za Smaltovňu. To som bol o tom úplne presvedčený.
A zrazu. Motika vystrelila a aj ste strelili šampanské doma?
To si nepovedal.
Neviem.
Takže aj dva.
To bola taká tá zvláštna doba, kedy sme len doma sedeli. A
vlastne my sme na tom preberaní, som bol len ja vtedy na tom Cezarovi. Ale Jurkovič tam...
Áno, tam to oslavuje.
Tam sme niečo oslavuje.
Ja, tá Miss van der Rohe cena a nominácia je určite fajn. To je tá obrovská nálepka. Je to to najlepšie, čo sa v Európe udeje vždy za rok, za dva. Dostať sa do tej nominácie, má tú možnosť byť v tom veľkom výbere, je určite pre každého, kto robí architektúru v ktoromkoľvek prostredí, fajn. Len si treba uvedomiť, že je to v podstate ako keby vždycky tá lokálna nominácia. Hej, že je to výber z toho výberu vlastne ročného, dvojročného na Slovensku. Takže spolu s nami sú tam nominované ďalšie skvelé veci za Slovensko. Myslím, že ich zo 5, zo 6. A určite pre ten pamätník samotný je to skvelé. Tešíme sa, uvidíme. Ale tak Benjamin spomenul, že 40 alebo 20 tých toho finálneho výboru, tak to je že špička európskej architektúry celosvetovej. To, tam zatiaľ sa za Slovensko dostali raz, myslím, alebo dvakrát. Je to vysoká meta.
Vysoká meta, takže keď ju prekonáte, tak si budeme všetci blahoželať, lebo tak je to, my Banskobystričania sme hrdí samozrejme na to, že sa to týka monumentu práve tu v Majeri. Takže určite je to skvelá správa aj pre nás všetkých a určite teda aj pre vás. Ja vám už vôbec len gratulujem teda k tej nominácii, je to úžasné. Páni, obidvaja teda ste pedagógovia, s vašimi študentami pravdepodobne navštevujete aj monument Majer. Je to tak? Zajdete sem niekedy?
Zajdeme vždy, keď ideme okolo, máme kľúče.
To neviem, či je dobre. Ale máme. Áno, ukazujeme ho aj študentom, keď majú záujem.
A chodívate sem aj súkromne sem tam?
Áno, ja pochádzam zo stredného Slovenska, takže ja cestujem cez Bystricu sem tam občas, keď idem navštíviť rodinu. Bol som tu s deťmi, bol som tu s manželkou, chodíme sem tam, zastavíme sa v rôznych ročných obdobiach, rôznych svetelných podmienkach, aby sme sa pozreli, ako to vyzerá, chodíme zisťovať, že či sa tam niečo nekazí, čo sa tam vylepšuje, takže áno.
Či rastie lúka kvetinová, alebo nie?
Či rastie kvetinová lúka, či to dobre hrdzavie.
Ja, stále ďalej pokračuje tá spolupráca s mestom. V podstate mesto má záujem, aby okrem toho, že to už je teraz postavené a staráme sa o lúku a staráme sa o ten celkový priestor, tak sa skoro každý rok alebo raz za dva roky podarí niečo ďalšie, či už umiestnenie toho umeleckého diela do kaponky od Svetopluka Mikitu, tichý stĺp, svieca, ktorá sa zapoluje vždy vlastne na Deň veteránov 11.11. alebo dokonca tento rok je v pláne zase na Deň veteránov svetelno-dymová nejaká inštalácia, inscenovaná záležitosť, kedy Jano Ptačín, scenograf, svetelný dizajner, architekt spolu s nami vlastne sa pokúsi oživiť ten pamätník iným spôsobom ako ľudskou prítomnosťou, práve prostredníctvom týchto dvoch akoby médií, ktoré reagujú či už na pohyb nás ľudí alebo samotnej prírody, vetra, takže nechcem povedať, že žijeme iba pamätníkom, to určite nie, ale ako je to stále súčasť toho, jednak aj čo robíme, kým sme a či už súkromne, alebo aj profesne sa stále pohybujeme okolo.
A 11.11. to bude kedy, prosím vás, tá inštalácia?
O 6.00 by mal byť ten ceremoniál, ktorý zvyčajne býva o 11.00 hodine, 11.00 minúte a 11.00 sekunde, tak ako sa slávi vlastne na, nechcem povedať celom svete, ale minimálne v západnej Európe. Tento rok, kvôli tomu, že samotný tento prvý ceremoniál sa udeje, myslím, na Kremničke, tak aj kvôli tej svetelnej inštalácii, aj kvôli tomuto druhému programu sa presúva na 6.00, to znamená po zotmení, kedy prebehne ceremoniál a v podstate od tej 6.00 do nejakej 9.00 alebo koľko vydržíme a bude fungovať technika a my ľudia, tak by sa mala diať naša interpretácia toho, že čo by sa s tým dalo ešte svetelné robiť.
Pozývame Banskobystričanov teda 11.11. od 18. hodiny teda do areálu monumentu Majer. Budú sa tam na vás tešiť aj moji dnešní hostia Benjamin Bradňanský a Vít Halada. Ja vám ďakujem veľmi pekne, páni, že ste prišli do Banskej Bystrice aj že ste prišli do nášho banskobystrického BBFM rádia. Teším sa niekedy na vás, že sa uvidíme a budeme počuť možno, že aj pri nejakej inej architektonickej príležitosti. Všetko dobré vám prajem.
Ďakujeme.
Ďakujeme za pozvanie.
Som Diana Javorčíková a ak sa vám dnes príjemne počúvalo, budem sa na vás tešiť opäť o týždeň. V sobotu krátko po 10. v premiére a o týždeň na to v rovnakom čase v repríze s reláciou Aj toto je Bystrica. Majte pekné dni.
BBFM, naše bystrické rádio.